ቅድመት ማሊን አህብራት መንግስታት አሜሪካ መንግስት ርዕሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ንናይት ቤታውያን መንፈሳው መርሃይ ዳላይ ላማ ተቀብለው ከመዘራረቡን ከነገር እዝርክብ ከይፍጸም መንግስት ቻይና በተከታታይ ጽቅጥክ ገብር እውንን ተጸንሐ ርዕሰ ብሔር ኦባማ ምእንቲ ምክባር ሰብአዊ መሰልን ፍቃድን በሐፈሻኡ ዓለም ለኻው ውሳኔ ክኽበር ዝፈጸመውን ቻይና ንዚ ውሳኔ እዚ ከተኽብር ዝዕድም ኩነት ከም ዘከናወኑ ተሓቢሩ አብ ቻይና መሰልን ፍቃድን ቲቤታውያን ናይ ቲቤታውያን ሃይማኖታዊ መንነት ባህልን ክኽበር ርዕሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ኣብቲ ምስ ዳላይ ላማ ዘካይደ ርክብ ከም ዝረጋገጹን ክንገር ብዛዕባ እዚ ተኻይደ ርክብ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኤሌና ሞሊናሪ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ቻይና ነቲ ርክብ ብትረት ከም እተቃወመቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ምስ ቻይና ዝኣተወቶ ክልቲኣዊ ስምምዕ ዝጥሕስ እዩ ከም ዝበለትን ሓቢረን ርእሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ቅድሚ ሕጂ ምስ ቻይና ዘሎ ርክብ ንኸይጎድኡ ቢሎም ዳላይ ላማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ምብፃሕ እንከካይዱ ከምዘይተረኸብዎም ገሊፀን ሕጂ ግን ምእንቲ ምኽባር ሰብዖ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዘለዎም ደገፍ ንምግላፅ ንትርክብ ከም ዝፈፅሙ ሓቢረን ብዛዕባ ሰላምን ሰብዖ ክቡር ዋጋታትን ሰብኣውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ስኒትን ሓሳብ ንሓሳብ ልውውጥ ከም እተገብረ ገሊፀን ባራክ ኦባማ ከምቲ ልሙድ ንመራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝቕበልሉ ኣዳራሽ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ግሊ ቤት ፅሕፈቶም እውን ዘካየድዎ እንተነበረ ቻይና ነቲ ርክብ ብምቅዋም ቁጣዓያ ከም ዝገለፀት ሓቢረን ኣብ መንጎ ቻይናን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘሎ ፍልሊ ክናዋሕ ዝገብር እዩ ኢለን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፖለቲካ ተግባራውነት ዝኣምን እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ቲቤት ነፃነት እትደሊ ኣይኮነትን እቲ ርክብ ሰላምን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኒ ንክኽበር ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ኣብ ኢጣልያ ንናይ ስታምፓ እተሰሚዕ ዕለታዊ ጋዜጣ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ስነ ፖለቲካ ተንታኒ ስቴፋኖ ኤስቺንስኪ ኣመልኪቶም ርእሰ ብሔር ባራክ ኦባማ ዳላይ ላማ ንምኽባር ሰብኦ መሰልን ፍቓድን ዘካይድዎ ጎስጓስ ንምድጋፍን ቻይና ኣብ ምኽባር እዚ ዓለም ለኻዊ ውሳኔ ንምትብባዕ እዩ ኢሎም።